ideya shu g'oya defitsitda. U hamma yo'q borib kelib shu siyosatga ko'proq taqalib qoladi-da. Endi shu mana shu oxirgi 20 yil atrofida bizda shu mustaqillikdan keyin o'zbek xalqiga katta bir nima bo'ldi, bir uron, bir zarba bo'ldi. Odamlar haligi yangilikni chiqarishlarga qo'rqishadimi yoki shu yangilik yaratishlarga qo'rqishadimi? Aksi O'zbekistonda yoki shu O'rta Osiyo miqyosida o'zbeklar unchalik rivojlanishi boshqa millatlarga qaraganda sal pastroq bo'lyapti. Bu aslini olganda endi shu atrofdagi boshqa shu O'rta Osiyodagi xalqlarga qaraganda o'zbeklarda endi son jihatidan ham bu intellektual, bu fikriy jihatidan ham ancha ilg'orligi oldindan endi belgilanib, oldindan ko'rinib kelingan edi. Lekin hozirga kelganda ko'p narsalar shu bu ozodlikmi, hurfikrlikmi, nima deymiz, shu tomondan ancha qisib qo'yilganmi, bo'g'ib qo'yilganmi o'xshaydi.
Plagiatlik degan narsani tarjima qilsak, o'g'irlik degan ma'no chiqadi o'zbekchada. O'shanda uyalmaslik uchun qanaqa axloqiy muhit bo'lish kerak? Ya'ni siz fikrlaringiz bormi?
Endi yana bir narsa bor. Hozirgi mana men ko'proq u zamonaviy bu o'zbek estradasiga unchalik ko'proq qiziqish unchalik yo'q. Nimaga deganki, siz aytgandek ko'p narsa shu o'g'irlangan boshqa millatlardan, ko'proq fors muzikasidan, turk muzikasidan, hind muzikasidan, hattoki mana rus yoki bizga umuman boshqa shu bu janubi sharqiy Osiyo muzikalaridan ham uncha-muncha narsalar muzikalarda shu elementlar yoki bu kliplarda shu narsalar tez-tez olinib turadi. Endi bu degani bu bizni o'zimizda yo'q, faqat ulardan olamiz degani emas. Asli bu narsa butun shu estrada olamiga vaqti kelsa mana taniqli mana Gugush xonim shu Yulduz Usmonovani muzikasini ham olib mana o'zi boshqa so'zlarni qo'yib shu tojik tilidagi ashulani fors tiliga boshqa so'zlarni qo'yib aytdi. Shu bilan ancha mashhur ham bo'ldi. Uni bu klipi ancha mashhur bu tojik fors muzikasi dunyosida. Endi mana yana Andi Madadian deb bu Erondagi yana bir mashhur qo'shiqchi ham ko'pincha bu arablardan, boshqa millatlardan muzikalarni o'g'irlab turishadi. Keyin birarida shunaqangi bir konsertlarda, katta konsertlarda shunaqangi bir proyektlar bo'ladiki, shu arab xonandasi o'zini asli muzikasini, ashulasini shu arab tilida aytayotgan vaqtni o'zida birinchi kupleti arabcha aytilsa, ikkinchi kupleti shu Andi tomonidan mana forscha ham aytildi. Ko'pincha mana arabcha, forscha, eroncha aytilib qolishi mumkin yoki turkcha, kurdcha aytilib qolishi mumkin. U narsa bu o'g'irlik emas unchalik. Endi bu butun dunyo muzikasidagi bor narsa o'zi asli.
Vizualni ideyani o'g'irlash degan, ya'ni ko'rinib turgan ideyani o'g'irlash degan narsaga yotadida mana bu ikkita ko'rgan klipimiz.
Ha, bu kliplarga kelsak, hozirgi shu oxirgi bu Vodafone'ga ishlangan reklamayu, bu o'zbek xonandasini atini eslamadim hali.
Jahon aka ismlari, ashulachini.
Shu qizni muzikasida hamma yo'q shu olingan, o'g'irlangan. Endi aniq ko'rinib turibdi 100%ga. Endi sal bir boshqa narsalarni kiritishda yaxshi bo'lardi. Endi kim biladi, biza Usmonov aytgandek oxirgi mahalda haligi estradamiz ham ochiqcha arzon bo'lib ketyapti. Ko'p narsalarni ko'rgironlashib olib, taqlid qilib boshqalarga shulardan olinib qilinyapti. O'zimizda biror bir narsa o'ylab chiqarilmayapti. Lekin bunga kim qarash kerak ekan, O'znavomi yoki boshqa bir tasodiy korxonalarmi? Ko'p narsa, san'at, madaniyat, shu oxirgi mahalda mana o'zbek kinolarini olsak ham ko'proq shu hindlarga yo turklarga taqlid qilingan kinolar bo'lyapti. Hammasi arzon, shu haligi ruscha aytganda haligi dishovka kinolar, dishovka shu kliplar, muzikalar bo'lyapti ko'proq.
Moskvalik kinorejissyor Xudoybergan Yusuf bilan gaplashdim. Moskvada yashaydi, lekin o'zbek kinorejissyor. U aytyaptiki, shu o'zbek kinochilari taqlid qilmasdan turolmasa, agar Eronga taqlid qilgani ma'qul, Erondagi tafakkurli kinolarga degan fikrni aytdida.
Endi to'g'risini aytganda men Eronda bu kinosi bilan unchalik ko'proq qiziqmadim, ko'proq tanish emasman, muzikasini ko'proq eshitib turaman, lekin unchalik ko'p nima kinosi bilan sizdan bexabarman. Lekin turk kinosilaridan mana ko'ryapmiz endi uncha-muncha ularda axloqiy tomondan bizga u beradigan narsasi yo'q, rost. Eronda ham mana agar bu islom respublikasidan oldingi bo'lgan san'at bo'yicha baholaydigan bo'lsak, endi
hozir olinayotgan kinolar bor Eronda, ular Oskar olyapti, oltin ayiq olyapti, palma belgi olyapti, ya'ni unvonlarni.
Endi yana bir narsa borda, bu g'arbdagi shu har xil katta xalqaro mukofotlarda olayotgan narsalar ko'proq bu kinoni shu asosiy asli badiiy kelib chiqish tomonidan emas, balki shu o'sha yerdagi tuzumlarga qarshi qo'yilgan g'oyalarni ilgari surgani uchun ko'proq shu mukofotlarni ham beradi. Bu degani bu Eronga shu eronlik bir kinorejissyorga shu bir katta mukofotni berilishi, bu shu kinoni, shu asarni, shu odam yaratgan asarni haqiqiy bahosiga emas, ko'proq shu Erondagi shu mullolarida tuzumiga qarshi chiqqan tug'yoniga, shu qarshi chiqqan chiqishiga qaraman beriladi.
Siyosiy, ya'ni siyosiy korrektura nuqtai nazaridan.
Ha, shuna deb tushunaman. Ko'proq shu berilgan narsalar, shu baholar, shu mana shu mullolar tuzumida ham turib, shu odamlar isyon qilyapti deb turib, shu tomondan qarab turib beriladigan baholar deb tushunaman.
Bu qachon bizda o'sha ideya defitsitiga barham beriladi deb o'ylaysiz shu o'zbek jamiyatida?
Bizda jamiyat qanchalik ochiq bo'lsa, shu ommaviy bu vositalar, matbuot vositalari qachonki ochilsa, internet erkinligiga shu yo'l ochilsa, odamlar mana tashqarilarga, dunyolarga chiqishyapti, boshqa madaniyatlar bilan ko'proq qiziqishib shu narsalarda bahramand bo'lishyapti. Qachonki shu narsalar yana ham ko'payib, shu odamlar qanchaki ko'proq tashqaridagi madaniyat, san'atlar bilan ko'proq o'rgansa, shu narsalardan boxabar bo'lsa, o'shandagina o'zinikini ko'tarishga harakat qilardi. Bo'lmasam, bizda hali yopilgan narsa bu tuzum, yopiq jamiyatda u bizni san'atimiz, madaniyatimiz unchalik ko'tarila olmaydi. U shu yopiq, shu bir-biriga taqlid bo'yicha, agar bu turklarga yoki arab, fors muzikalariga yoki san'atiga, bu madaniyatiga taqlid to'xtatilsin deb bir qaror chiqsa O'zbekistonda, u o'zimiznikilarga shu bir yaxshi katta mashhur xonanda ijrochilarni san'atiga, shularni qo'shiqlariga, shularni klipiga taqlid qilina boshlaydi. U yana ham bu chegarani yana ham kichaygani degak bo'ladi. Aslida bizga chegaralar qanchalik ochilib, shu odamlar shu atrofda qanchalik ko'proq ko'rsalar, qanchalik ko'p boshqa millatlarni, madaniyatlar bilan tanishga ega bo'lsalar, o'shunda o'zlarinikini xuddi shular kabi, lekin ularga taqlid emas, xuddi o'zinikini ham shu qatorda ko'rinmagan nuqtalarini, ko'rinmagan tomonlarini ko'tarishga harakat qilishadi deb o'ylayman.